Book 2 6
6
Leer y escribir.
Skaityti ir rašyti.
Yo leo.
Aš skaitau.
Yo leo una letra.
Aš skaitau raidę.
Yo leo una palabra.
Aš skaitau žodį.
Yo leo una frase.
Aš skaitau sakinį.
Yo leo una carta.
Aš skaitau laišką.
Yo leo un libro.
Aš skaitau knygą.
Yo leo.
Aš skaitau.
Tu lees.
Tu skaitai.
Él lee.
Jis skaito.
Yo escribo.
Aš rašau.
Yo escribo una letra.
Aš rašau raidę.
Yo escribo una palabra.
Aš rašau žodį.
Yo escribo una frase.
Aš rašau sakinį.
Yo escribo una carta.
Aš rašau laišką.
Yo escribo un libro.
Aš rašau knygą.
Yo escribo.
Aš rašau.
Tú escribes.
Tu rašai.
Él escribe.
Jis rašo.